Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 16. novembar. Želi vam dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažnije vijesti. Zaposleni u crnogorskom sudstvu prekinuli štrajk. Zbog slučaja Terzić, Medojević traži kontrolno saslušanje Milana Radovića i Ivana Brajovića. Eurozona suočena sa sistematskom krizom, upozorava Barroso. Mario Monti danas prezentuje novu italijansku vladu. Grci već glasaju o povjerenju Papademosovom kabinetu. U emisiji između ostalo govorimo o sve češćim studentskim talasanjima u Crnoj Gori uoči sjutrašnjeg protesta u Podgorici.
Tražimo neka svoja prava, šta da vam kažem, loše živimo. Još ćemo posao bez stranke, da ne ulazimo u stranku pa na posao, nego da imamo posao bez obzira čije smo stranke.
Iako ne uspijemo, barem smo pokušali, nismo mirno sjedili i gledali kako se ne poštuje Bolonja i kako nemamo baš nikakva prava.
U Budvanskom parlamentu u toku rasprava o spornoj izgradnji poslovno-stambenog TQ centra, koja je u medijima već označena kao afera Zavala 2.
Nemojmo da se služimo tim tvarima i da ispod žita pokušavamo da gurnemo kriminal tamo gdje ga nema. Nemojmo da koristimo neke vjetrove koji su nas uhvatili, molim vas, i ne znamo zašto su nas zakačili.
Nama nije u interesu da bilo ko bude hapšen, nama u interesu da se pare vrate građani.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zaposleni u 22 crnogorska suda prekinuli su štrajk, potvrdio je predsjednik sindikata sudstva Duško Zarubica. Predstavnici vlade sindikata potpisali su juče sporazum kojim se reguliše isplata varijabilnog dijela zarada, čime su stvoreni uslovi za obustavu štrajka koji je trajao od 30. septembra. Nakon kontroverznih informacija o smrti pljevljaka Milivoja Terzića u Spuškom zatvoru, sinoć je ponovo urađena obdukcija njegovog tijela. Nalaz obducenta doktorke Dragane Čukić očekuje se u toku dana. Kako pišu vijesti, patolog Miodrag Šoć, koji je uradio prvu obdukciju, u razgovoru sa tužiocem tvrdio je da je Terzić zadavljen, dok je direktor zatvora Milan Radović ponovio kako sve informacije govore da je riječ o samoubistvu. Milivoj Terzić, 2,5 mjeseca bio je u istražnom zatvoru zbog sumnje da je učestvovao u reketiranju majke braće Šarić. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević tražit će kontrolno saslušanje direktora Spuškog zatvora, državnog tužioca i ministra pravde i policije o stanju bezbjednosti u toj instituciji nakon slučaja Terzić. Prema njegovim riječima, u toj instituciji postoje privilegovani zatvorenici bliski dijelovima bezbjednosnih službi i mafiji, dok su obični zatvorenici izloženi torturi. Jedna vijest iz regiona, sveštenik iz Smedereva, direktor kompanije iz Gornjeg Milanovca i advokat iz Gamzigrada privedeni su u do sada najopsežnijoj policijskoj akciji pod nazivom Armagedon, u kojoj je uhapšeno 19 osoba osumnjičenih za internet pedofiliju. Na čelu pedofilske mreže bio je 50-godišnji Beograđanin Goran Trifunjagić, u čijem je stanu policija pronašla obiman pornografski materijal sa pedofilskim snimcima, čije su žrtve djevojčice od 2 do 18 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio je kako se eurozona suočava sa sistematskom krizom, za čije će rješenje biti potreban snažni angažman svih zemalja. Obraćajući se Europskom parlamentu u Strasburu, Barroso je istakao da je potrebna dublja ekonomska integracija članica eurozone bez izlaganja preostalih 10 članica eurobloka nepovoljnijem položaju. Mandatar za sastav nove vlade Italije Mario Monti predstavit će danas članove novog kabineta i financijski plan vlade poslije 2 dana razgovora sa političkim, poslovnim i sindikalnim liderima zemlje. Vlada će većinski vjerovatno biti formirana od tehnokrata, a govori se i o mogućnosti da se u njoj nađe i nekoliko političara od lijevog do desnog centra. U Grčkoj skupštini danas će biti održano glasanje o povjerenju vladi novog premijera Lukasa Papademosa. Analitičari smatraju da će Papademos najvjerovatnije dobiti podršku skupštine, gdje njegova vlada nacionalnog jedinstva ima širu većinu. Još jedna vijest, Arapska liga na sastanku u Maroku razmatra dalje jačanje pritiska na Siriju, u kojoj je za 24 sata ubijeno najmanje 90 ljudi. Ministri spoljnih poslova arapskih zemalja treba da razgovaraju o daljim mjerama protiv Damaska, koje obuhvataju sankcije i povlačenje ambasadora.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled događaja dana u Crnoj Gori. Izbor sudije Ustavnog suda i tužioca u Plavu u Skupštini Crne Gore, poslanici opozicije iskoristili su da otvore raspravu o stanju u crnogorskom sudstvu i tužilaštvu. Sjednici je prisustvovao i predsjednik države Filip Ujanović, koji je predložio da sudija Ustavnog suda bude Fetija Međedović, izvještava Srđan Janković.
Skupštinska vladajuća koalicija će podržati predlog predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da za sudiju Ustavnog suda bude izabrana Fetija Međedović. Međutim, za opozicione stranke Ustavni sud, kako je rečeno, nije nezavisna ni autonomna institucija, niti je oslobođena političkog uticaja. Svoje mišljenje o samoj efikasnosti Ustavnog suda iznio je Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije.
A Ustavni sud Crne Gore je zasigurno najneefikasniji sud u Crnoj Gori. Ti podaci se naravno skrivaju od očiju javnosti. Da je prisutna potpuna zavisnost u političkom smislu tog odlučivanja tog suda, prije svega od vrha izvršne vlasti, jer niti jedan od predloga zakona za čiji je ishod zainteresovana prije svega izvršna vlast u Crnoj Gori ne može se naći na dnevnom redu odlučivanja tog Ustavnog suda, a da ne prođe nekoliko mjeseci, nego očigledno i nekoliko godina.
Poslanik kluba albanskih nacionalnih partija Vasilj Siništaj iskoristio je priliku da još jednom izrazi protest zbog toga što Albanaca nema u apelacionom, upravnom, ustavnom, niti u Vrhovnom sudu.
Ni jedan jedini Albanac sudija. Da li u dogledno vrijeme treba razmišljati da i u Ustavnom sudu bude makar neko predložen kao sudija Albanac, i da li na ovakav način upornim odbijanjem da nas ima i u sudstvu, u ovim, barem što sam nabrajao, hoćete dokazati da nas nema toliko stručnih u ovoj oblasti?
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji je predložio Fetiju Međedović za sudiju Ustavnog suda, ocijenio je da bi bilo dobro da se poveća broj sudija sa 7 na 9, da bi se između ostalog povećala ažurnost. Kada je riječ o kritikama na račun kvaliteta rada Ustavnog suda, predsjednik Vujanović je rekao da o kvalitetu treba da sudi javnost i međunarodne institucije.
Ja mislim da javnost treba da sudi o tome i da o tome treba da sudi. Evo ga, sad imamo subordinacionu sud u Strasburu, i da o tome mogu da daju svoje ocjene oni koji regionalno sarađuju sa tim sudom. Dakle, javnost ima svoj stav i vjerujem da ga je na jasan način saopštila. Ono što je moje saznanje i sastanaka koje sam imao sa gostima iz država, okruženja i regiona je vrlo visoko uvažavanje tog suda.
Predlog tužilačkog savjeta da se za osnovnog državnog tužioca u Plavu imenuje Erdan Feratović bila je prilika da opozicija još jednom ponovi stav o državnom tužilaštvu. Branko Radulović, poslanik Pokreta za promjene.
Naše tužilaštvo je zatočeno tužilaštvo, unutra i spolja, institucionalno i van institucionalno. Naše tužilaštvo treba ukinuti ovako kako što je, sa izmjenom Ustava izvršiti potpuni reizbor i izbor novog tužilaštva, koji će biti samostalan, koji će suditi prema pravdi, koji neće biti selektivan, koji neće biti zatočen.
Kvalitet rada tužilaštva je branio Milutin Simović, šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista.
Kao što ne mislimo svi jednako, odnosno mnoga pitanja koja su aktuelna na ukupnoj političkoj sceni Crne Gore. I ja mislim da je to sreća Crne Gore što ne mislimo svi jednako, nego mislimo različito, a građani su Crne Gore tu da procijene ko misli ispravno, ko misli dobro za Crne Gore.
A zamjenik državnog tužioca Veselin Vučković je kritiku rada tužilaštva ocijenio kao vrijeđanje.
Računam da nije parlament, da nije skupština mjesto gdje treba imenom i prezimenom vrijeđati ljudi.
Na to je reagovao šef parlamenta Ranko Krivokapić.
Ovdje nije bilo vrijeđanja nikoga. Spominjana su imena javnih ličnosti koji su članovi sudskog savjeta. Nije bilo uvrede, bile su javne ličnosti i dovođe njihove u vezu sa nekim drugim javno poznatim tvrdnjama. Nisu bile uvrede.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz državne idemo u lokalnu skupštinu u Budvi. U toku je rasprava o izgradnji poslovno-stambenog TQ centra, koja se u medijima već označava kao afera Zavala 2. Dok tu izgradnju, u kojoj je navodno uloženo 50 miliona eura, istražuje specijalno odjeljenje državnog tužilaštva, opozicija tvrdi da je grad oštećen za više desetina miliona eura, dok vladajuća Demokratska partija socijalista tvrdi da je riječ o profitabilnom ugovoru. Sa detaljima iz Budve javlja se Jasna Vukićević.
Izgradnja stambeno-poslovnog TQ centra u Budvi, u koje je navodno uloženo 50 miliona eura, je nezakonita, tvrdi lokalna opozicija optužujući DPS da je poslom sa Trade Unicom oštetila gradski budžet za više desetina miliona eura. Božidar Vujičić, SMP.
Ovo je po meni školski primjer organizovanog kriminala i korupcije. U vrijeme raspisivanja javnog tendera za ovaj objekat bio na snazi urbanistički projekat koji je Skupština opštine Budva osvojila 1995. godine. Evo vam taj službeni list. Piše: projekat se donosi za period do 2005. godine. Tender je raspisan 2007. godine.
Podsjetimo, opština Budva je Trade Uniku dala zemljište, oslobodila ga plaćanja komunalija i kao partner u projektu imala obavezu organizovanja nadzorne službe. Za uzvrat je trebala dobiti četvrtinu poslovnog i garažnog prostora, kao i garažu u susjedstvu, koja međutim ni do dana današnjeg nije započeta, a i ne zna se kad će, jer je riječ o zemljištu sa neriješenim imovinsko-pravnim odnosima. Ipak iz DPS-a uzvraćaju da je ovaj posao za grad bio koristan, te da je prihodovano oko 10 miliona eura. Predsjednik DPS-a Boro Lazović:
nemojmo da se služimo tim tvarima i da ispod žita pokušavamo da gurnemo kriminal tamo gdje ga nema. Nemojmo da koristimo neke vjetrove koji su nas uhvatili, molim vas, nego i ne znamo zašto su nas zakačili. Ja lično ne znam. U zadnje dvije godine koju je duao jako i snažno i pre sobom je mogao da nosi i poziciju i opoziciju. Ali je samo bilo važno da nosi.
Odbornica DPS-a Tijena Kotarac:
i neko moje mišljenje jeste da je to jedan lijep objekat. Ja prosto ne želim da sumnjam da je bilo kakve nezakonite radnje po pitanju ovog posla. Kao što vjerovatno ni vi ne biste sumnjali u stav vaše partije ili u stav vaše rukovodstva ili u stav vaše izvršne vlasti.
Mijomir Pejović, SMP.
Da bih razuvjerio vašu impresioniranost izgledom TQ plaze, daću vam samo konkretan primjer. U osnovi prvog sprata, Oker Boil, 5 poslovni prostor broj 37, u kojem se nalaze trafostanica, smećara i kontrolna soba, je u rešenju o knjiženju, možete da ga vidite, dobili ste ga, poslovni prostor 37, zaveden kao poslovni prostor opštine Budva od 380 kvadrata. Ako to vama kao pravniku nije sasvim dovoljan osnov za sumnju, onda ne znam šta bi to trebalo da bude.
Specijalno odjeljenje tužilaštva istražuje zakonitost posla opštine i Trade Unica, a u gradu je ova afera dobila i nadimak Zavala 2. Stevan Đaković, PZP.
Nama nije u interesu da bilo ko bude hapšen, ja sam to rekao prvi dan i to je jako neprijatno i jako ružno. Nama je u interesu da se pare vrate građani. Čime bi se ja pozabavio da sam na mjestu državnog tužioca za organizovani kriminal? Pored ovih datuma, planova i ostalih, pozabavio bi se da li je tačno da gospoda, recimo Đukanović i Marović ili njihove familije ili direktorica katastra ili bivši menadžer opštine imaju stanove u tom centru? Da li je tačna priča da su pojedinim funkcionerima bude donosen namještaj iz Miraja pa je vraćan kamionima? Čiji su to stvarni vlasnici stanova? Vidimo listinge razgovora od datuma potpisivanja ugovora ili godinu dana unazad, od kada je gospodin Marović bio predsjednik državne zajednice. Da vidimo račune, uplate, da li je moguće da li projekt ima tamo stambeni, odnosno poslovni prostor od milijuna eura. I su to samo priča naših sugrađana.
Raspravi o TQ centru prethodila je ona o rebalansu budžeta koji je prepolovljen na oko 30 milijuna eura. Opozicija uzrok nalazi u nenaplaćenim komunalijama i privilegovanosti vlasnika nekretnina. Iz SMP-a su kao primjer naveli hotel Avala, čiji je vlasnik, kako tvrde, predsjednik DPS-a Milo Đukanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je
je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati 46 minuta sa političke na ekonomsku scenu u Crnoj Gori. Vlada je pod sve snažnijim pritiskom inostranih investitora koji traže više razumijevanja za svoje probleme, a manje strpljenja imaju za teškoće drugih kompanija i same države. Pred premijerom Igorom Lukšićem je težak zadatak da nađe rješenje koje će pomiriti međusobno suprotstavljene interese inostranih investitora, ali koje bi istovremeno bilo prihvatljivo za državu. Time se bavio Esad Krcić.
Crnogorska vlada se našla između čekića i nakovnja, što zbog prirode te pozicije može biti veoma bolno. Dva moćna investitora na nju vrše pritisak, a problem je u tome što su im interesi međusobno suprotstavljeni. Rusi u podgoričkom kombinatu aluminijuma, pored sve državne pomoći koju su do sad dobili, ponovo traže razumijevanje i pomoć zbog nesposobnosti da sami riješe probleme, a Italijani koji gazduju Elektroprivredom odbijaju da dalje trpe dugove KAP-a za neizmirivanje računa za električnu energiju. Kritičari kažu da je takva situacija rezultat netransparentnih aranžmana čijem sklapanju nisu prethodile ozbiljne studije, i da su prioritet umjesto državnih imali lični interesi. Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Slaven Radunović za naš radio kaže da je došlo vrijeme za plaćanje računa za odsustvo strateškog pristupa u upravljanju nacionalnom ekonomijom. Ne bih želio da sam u njihovoj koži, rekao je Radunović.
Vlada sada mora najvjerojatnije se odlučiti za jednog od dva partnera koji je važni. Vrlo teška situacija, vlada krpi rupe kako nailaze, kako za koje izbore prifali para, tako se nešto proda da bi se tog momenta makar malo dovela situacija u onu koja je poželjna za predizborni period i makar po ovom pitanju ne bih volio da bude u njihovoj koži.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević je prokomentarisao ocjene da je situacija između dvije vatre u kojoj se sada nalazi vlada rezultat netransparentnih aranžmana, odsustva strateškog pristupa, odnosno da su prioritet umjesto državnih imali lični interesi.
Ja se apsolutno ne slažem sa takvim ocjenama zato što smatram da bilo koji inostrani investitor koji dođe u Crnu Goru, on prije svega donosi i kapital i znanje i donosi prije svega ono što je bitno za Crnu Goru, ulaganje u neku budućnost. Konkretno, kada govorimo o proizvodnju električne energije, moramo budem svjesni činjenice da Crna Gora od ukupnog hidroenergetskog potencijala koristi 17%. Zar je to perspektiva Crne Gore? Valjda nije, nego je perspektiva Crne Gore da te svoje zaista potencijale na najbolji mogući način iskoristi. Da li Crna Gora ima svog domaćeg slobodnog kapitala da ulaže u te objekte? Nema. Kako obezbediti ta sredstva? Možemo obezbediti jedinu iz akumulacije od inostranih investitora.
Kombinat aluminijuma i Elektroprivreda su za Crnogoru od ključne važnosti zbog višestrukog uticaja na bruto domaći proizvod, broj zaposlenih, platni bilans sa inostranstvom. Pošto upravljaju tim strateški važnim preduzećima, ali i zbog svoje financijske moći u međunarodnim razmjerama, centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske, koja gazduje KAP-om, i italijanska A2A, koja je manjinski, ali skoro ravnopravan suvlasnik Elektroprivrede sa pravom upravljanja, sigurno nisu subjekti koje treba olako shvatiti. Pred vladom je sada težak problem. Italijanski partner više nema razumijevanja za probleme KAP-a koji duguje preko 32 miliona eura, pa je tokom susreta premijera Igora Lukšića i generalnog direktora A2 Renata Ravanelija zaključeno da se taj problem mora hitno dugoročno riješiti. S druge strane, u kombinatu aluminijuma ruska uprava je ponovo uzburkala duhove svojom namjerom da financijske teškoće prelama preko leđa radnika. Njihovu namjeru za smanjenje radničkih plata za 15% sindikat je glatko odbio uz prijetnju da će fizički udaljiti menadžment iz firme. Sadašnji model snabdijevanja kombinata aluminijuma električnom energijom je neodrživ, pa je neophodno hitno rješavanje problema uz puno razumijevanje potreba Elektroprivrede i KAP-a, ocijenjeno je tokom jučerašnjeg sastanka. Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da jedino kvalitetno rješenje predstavlja izgradnja novog elektroenergetskog postrojenja, odnosno drugog bloka Pljevaljske termoelektrane. Vlada se našla usred pat poziciju u vezi odnosa prema Deripaskinom CEAKu i italijanskoj A2, kaže Damjanović, koji naglašava da bi međunarodna arbitraža kao ishod bila najgora solucija.
Sasvim je moguće da je ta pat pozicija uzrokovana time što nije bilo dovoljno transparentnosti kod sklapanja aranžmana. Zato apelujem da se na bazi memoranduma koji je sačinjen sa A2A, situacija kada se bude definisao postojeći ugovor potpuno transparentno pokaže javnosti i da se o toj priči ili o tom novom ugovoru pita i parlament.
U cijeloj priči sa najnovijom inicijativom italijanske A2 je važno imati u vidu da su se Lukšić i Ravanelli saglasili da regulatorni okvir u oblasti energetike mora biti fleksibilniji da bi se obezbijedila održivost u slučaju poremećaja na tržištu, što samo može značiti da će se određivanje cijena električne energije liberalizovati, te da građani mogu računati sa značajnim poskupljenjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru. U nastavku se bavimo sve češćim studentskim talasanjima u Crnoj Gori. Sjutra u podne ispred kompleksa tehničkih fakulteta u Podgorici crnogorski studenti krenuće u, kako očekuju organizatori, najmasovniji protest do sada. Tražit će bolje uslove školovanja, dobijanje posla pod jednakim uslovima i iznad svega slobodu i autonomiju za univerzitet. Za loše stanje u društvu smatraju odgovornim političare, ali i građane koji ih biraju. Najprije slušamo Predraga Tomovića.
Studenti će i sa sutrašnjeg skupa zatražiti smanjenje školarina, popust na prevoz, gradnju novih domova i rekonstrukciju postojećih, jednake uslove za zapošljavanje i, kako su poručili, iznad svega, slobodu za univerzitet. Petar Golubović iz studentskog parlamenta očekuje da će protest zakazan u podne ispred zgrade tehničkih fakulteta biti najmasovniji do sada.
Što se tiče broja ljudi, mogu da odgovorim da smo obezbedili prevoz za studente iz Igala. Dakle, to je 4 autobusa, iz Kotora također 4 autobusa, sa Cetinja 1 autobus, iz Nikšića 4 autobusa, Berane 1 autobus i Bijelopolje 1 autobus. Očekujemo da ukupno iz Podgorice izađe veliki broj studenata, tako da se nadamo da će skup okupiti minimum 2000 ljudi.
Student Fakulteta političkih nauka u Podgorici Demir Hodžić kaže da nijesu samo studenti nezadovoljni stanjem u društvu.
Ovo nije pitanje samo studenata u Crnoj Gori, ovo je pitanje svih mladih koji su nezapošljeni i zato očekujemo i njihov dolazak na protest, i pitanje svih mladih koji su zapošljeni, a nemaju kvalitetne uslove rada.
Studenti ponavljaju da sjutrašnji protest nema nikakve veze sa politikom niti bilo kojom političkom partijom čiji predstavnici nijesu dobrodošli. Na novinari su Petra Golubovića pitali zašto je u organizaciji protesta protiv lošeg stanja u društvu i na fakultetu, kada je član mladih socijaldemokratske partije, koja je u vlasti i koja je samim tim odgovorna za takvo stanje.
To što sam član SDP-a nema apsolutno nikakve veze sa našim djelovanjem. Dakle, to je djelovanje studentskog parlamenta, to je djelovanje 26 ljudi i mene koje su kao takvog izabrali da negdje vodim sve to. Mnogi od ovih zahtjeva koje mi iznosimo se upravo kose i sa politikom partije čiji sam član, ali to upravo govori da postoje određeni problemi koji moraju da se mijenjaju i da dolaze snage koje će sigurno to promijeniti u budućnosti.
Studenti će sutra dići glas protiv onih koji su odgovorni za stanje na fakultetu, ali i u cijelom društvu. Za Ognjena Jovovića nema dileme ko su krivci. I sistem i građani dijele odgovornost, kaže Jovović.
Imate jedan krug i u tom krugu imate poziciju, imate opoziciju. To vam čini sistem. Da se razumijemo. Ko je kriv? Problem jedini što zaista kod nas su neke stvari abnormalne. Prva stvar, gdje se jedan čovjek izjednačuje sa državom, gdje se recimo jedna partija ili par partija ili par ljudi izjednačuje sa državom. Zato ljudi u Crnoj Gori nisu građani. A kako da budu građani? Tako što ćemo da stvorimo novu sliku studenta u Crnoj Gori.
Kako su saopštili organizatori, studenti će sutra protest početi ispred zgrade tehničkih fakulteta, a završiti ispred zgrade Skupštine Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz Podgorice istim povodom odlazimo u Nikšić. Na Filozofskom fakultetu danas nema blokade nastave, pošto se tamošnji studenti spremaju za sjutrašnji veliki studentski protest u glavnom gradu Crne Gore. Uoči tog skupa poručuju da će istrajati u svojim zahtjevima. Iz Nikšića se javlja Lela Šćepanović.
Prema procjenama studentskog parlamenta, 80% studenata Filozofskog fakulteta će doći na sjutrašnji protest i tražiti promjene. Nemanja Nenezić iz odbora za protest.
Otiće veliki broj studenata jer svi su nezadovoljni. Znači, uništeni smo bukvalno, znači nama su školarine velike, znači nemamo uslova na fakultetu. Svaki zahtjev ćemo tražiti da nas ispuni, makar to trajalo godinama, samo to da kažem. Idemo sutra autobusom koji su organizovani.
Nenezić u ime kolega studenata poručuje.
Obećavamo da će protestna šetnja biti obična, mirna protestna šetnja, da se kaže da studenti još živi, da ne su umrli i da dademo do znanja da smo mi tu i da tražimo svoja prava.
Student Mastilović Goran kaže da su danas u toku posljednje pripreme.
Naglašava, neće biti političkog motiva, bez ikakvih demonstracija, čisto idemo šetnja.
Sjutrašnji protesti nijesu politički obojeni, tvrde studentski predstavnici.
Svaki ima svoje političko opredeljenje i svoj status prema političkim partijama, ali bukvalno vam kažem, što ću vam garantovati, iz Vijeća Filozofskog fakulteta u Nikšiću niko od nas nije član ni jedne političke partije, niti će biti. Znači, dok se nalazimo ovdje na fakultetu.
Podsjetimo, studenti traže autonomiju univerziteta, dosljedno sprovođenje Bolonske deklaracije, bolje uslove studiranja i manje školarine. A na pitanje je da li podržavaju sjutrašnje proteste i ako podržavaju zašto, te da li će ići za Podgoricu, studenti odgovaraju.
Tražimo neka svoja prava, šta da vam kažem, loše živimo. Rećemo posao bez stranke, da ne ulazimo stranku pa na posao, nego da imamo posao bez obzira čije smo stranke.
I ako ne uspijemo, barem smo pokušali, nismo mirno sjedili i gledali kako se ne poštuje Bolonja i kako nemamo baš nikakva prava. Pripravnički staž nam je veoma bitan, jer mi ne možemo da završimo fakultet i da sjedimo kući i čekamo da se nešto desi i promijeni. I bitno je da se privatni i državni fakulteti ne stavljaju isti rang.
Neki ljudi što su sve ovo napravili imaju neke njihove shopping centre, delte, a mi obično naravno moramo po tezgama da kupujemo.
Pa najvažnije što se tiče školarine, ipak mislim da većina hoće da upiše fakultet, ali finansijski nisu u mogućnosti.
Neki su vas posljednjih dana optuživani kroz medije da su neki od vođa politički obojeni i pripadnici partija. Šta kažete na to? Jesu li ovo politički protest?
Nisu. Apsurdno je da mišamo politiku sa fakultetom, sa studentima.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati, 57 minuta, ostalo nam je vremena za svjetsku scenu. Dezerteri sirijske vojske napali su glavnu vojnu bazu nedaleko od Damaska, saopštila je sirijska opoziciona organizacija. Paralelno, šefovi diplomatija država članica Arapske lige sastaju se u Rabatu, glavnom gradu Maroka, kako bi razgovarali o mjerama za okončanje nasilja u Siriji. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
U napadu dezertera sirijske vojske uništena je zgrada u kojoj je smještena obavještajna služba zrakoplovnih snaga. U saopštenju opozicione organizacije se navodi da je slobodna sirijska vojska u napadu koristila rakete i mitraljeze. Analitičari navode da je napad na bazu Harasta veoma značajan, jer obavještajna služba koja se nalazi u toj zgradi jedna je od najstrašnijih režimskih agencija koja učestvuje u gušenju protesta. I ovaj napad pokazuje kako se iz sata u sat zaoštrava situacija u Siriji. Jasan je to pokazatelj kako sukob s režimom sve više dobija konture građanskog rata. Sirijska vlada zabranila je pristup stranim novinarima, zbog čega je veoma teško provjeriti izvještaj o nasilju. Prema podacima Ujedinjenih naroda od marta, kada je počela pobuna protiv režima predsjednika Bašara al-Asada, poginulo više od 3.500 ljudi. Vlasti za nasilje krive oružane bande militante. Novembar, iako je tek na polovini, najkrvaviji je mjesec revolta u Siriji. Napad na vojnu bazu dogodio se u vrijeme dok se Arapska liga priprema za razgovore o obračunu sirijskog režima s antivladinim demonstrantima. Članice tog saveza danas će zvanično na sastanku u Maroku suspendovati Siriju i svog članstva. Niko iz Damaska neće prisustvovati sastanku, ali je osuda suspenzije već stigla, nazvana je sramotnom i zlobnom. Učesnici sastanka u Rabatu razgovarat će i o načinima na koji se može izvršiti pritisak na Asada i njegovu vlast da napokon obustavi nesmiljeno nasilje u zemlji. Više zapadnih država pozvalo je predsjednika Bašara al-Asada da ode s vlasti. Na dnevnom redu sastanka u Maroku je i slanje oko 500 arapskih posmatrača u Siriju. Oni će biti zaduženi da osiguraju poštivanje ljudskih prava civila u sukobu režima i opozicije.
I još jednom naslov emisije. Zaposleni u crnogorskom sudstvu prekinuli štrajk. Zbog slučaja Miljvoja Terzića, Nebojša Medojević traži kontrolno saslušanje direktora Spuškog zatvora Milana Radovića i direktora policije Ivana Brajovića. Eurozona suočena sa sistematskom krizom, upozorava Jose Barroso. Mario Monti danas predstavlja novu italijansku vladu. Grci već glasaju o povjerenju Papademosovom kabinetu. Bilo bi to sve za danas, poštovani slušalci. Sa vama su u Praškom studiju bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.